Урад Турцыі адказаў адмоўна на просьбу апостальскай сталіцы прызнаць права юрыдычнай асобы каталіцкаму касцёлу. Віцэ-прэм'ер Бюлент Арэндж сказаў у размове з англамоўным выданнем «Today Zaman», што ў цяперашні час гэта не ўяўляецца магчымым. Хрысціянскія супольнасці ў Турцыі ўжо даўно скардзяцца на адсутнасць прававога статусу, што прыносіць ім шмат праблемаў, напрыклад, калі справа даходзіць да будаўніцтва і абслугоўвання культавых будынкаў. У адносінах да католікаў і пратэстантаў улады спасылаюцца на Лазанскае пагадненне 1923 года, якое з'яўляецца прызнанай міжнародным правам асновай Турэцкай рэспублікі. Паводле інтэрпрэтацыі Анкары, Лазанскае пагадненне прызнае ў якасці немусульманскіх меншасцяў толькі яўрэяў, армян і грэкаў. Такім чынам, усе іншыя немусульманскія групы не могуць быць сёння прызнанымі. Калі гаворка ідзе пра праваслаўны патрыярхат у Стамбуле, турэцкая дзяржава не жадае надаць яму тытул экуменічнага. Для Анкары патрыярх Барталамей I, духоўны кіраўнік 300 мільёнаў праваслаўных хрысціянаў ва ўсім свеце, толькі кіраўнік невялікай грэкамоўнай праваслаўнай супольнасці ў Турцыі.